Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Jungner.
Maanantai 14. huhtikuuta ja kello on aika tarkkaan 13.02. Yle Puheen studiossa seurannasi seuraavan tunnin ajan on siis Maria Jungner. Mukava, että olet kuulolla. Tällä kertaa studiossa kanssani on psykologi Ilona Rauhala ja me keskustelemme eroista. Ilona on juuri julkaissut kirjan Eron keskellä. Ero, avioero, kaikki me sen kokeneet tiedämme, että se on todennäköisesti yksi aikuisuuden kovimmista kriiseistä. Erot ovat silti arkipäivää. Ne ovat yleistyneet ja tänä päivänä noin 15 000 avioliittoa päättyy eroon vuosittain. Avioerojen ja muiden parisuhteiden määrästä puhumattakaan. Ihmiset eroavat ja se ottaa kipeää, mutta siitä voi myös alkaa uusi onnellisempi vaihe elämässä. Lisäksi fakta on, ettei yksikään ero kosketa vain niitä kahta liittonsa päättävää ihmistä. Mukana kuviossa on sukulaisia, ystäviä ja usein myös lapsia. Kriisissä on myös aina mahdollisuus kasvuun. Keskellä kipeintä erokriisiä se tosin lähinnä ärsyttää, jos joku tulee lässyttämään sinulle kasvusta ja mahdollisuudesta kehittyä ihmisenä. Eroa pitää myös antaa ihmisen surra. Ero on luopumista ja sitä saa surra. Kukin tavallaan. Oikea tai väärää tapaa tuskin on. Eroon liittyy myös paljon syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä pettymystä. Itseen ja siihen kumppaniin. No, miten sitten elää erosta eteenpäin? Miten toipua ja olla vielä tai vihdoin onnellinen omassa elämässään? Voiko eroa hoitaa jotenkin oikein ja hyvin? Entä onko mahdollista hoitaa ero ilman, että satuttaa tarpeettoman paljon itseään ja kumppaniaan? Muun muassa näihin kysymyksiin lähdemme nyt seuraavan tunnin aikana etsimään vastauksia.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tervetuloa psykologi Ilona Rauhala.
Kiitos.
Sun kirja on tarkoitettu ainakin takakannen tekstin mukaan erokirjaksi naisille. Miksi ei myös miehille?
No, kyllä sen kirjan voi miehetkin lukea ja siinä on varmaan paljon semmoisia kohtia, jotka sopii molemmille. Lähinnä sen takia, että mä olin aloittanut kirjoittamaan Otavalle kirjoja naisille, eli mulla oli siellä kaksi kirjaa jo naisille kirjoitettuna takana. Ja ehkä sitten myöskin sen takia, että mä olen itse nainen ja mun kirjoittaminen on tämmöistä omakohtaista, niin mä ajattelin, että mulla on sitten kuitenkin ehkä enemmän siihen sanottavaa, kun mä puhun naisille, mutta nämä on oikeastaan ne kaksi syytä.
Onko naisten ja miesten avioerossa jotenkin jotain eroa? Erotaanko me eri lailla?
Mä en tiedä. Mulla ei ole siitä ihan tarkkaa tietoa, mutta itse asiassa mä viime viikolla rupesin katsomaan jotain miessakkien tällaisia niin kuin erovideoita tai jotakin sellaista. Ja sitten mä huomasin, että sieltä rupesi tulemaan semmoista matskua, joka oli mulle ihan uudenlaista. Ja miten miehiä ehkä sparrataan siihen, että miten naiset on muuttunut ja naisten vaatimukset on muuttunut. Että se on varmaan semmoinen asia, mikä on miehillä aika hämmentävä ja häkellyttävääkin tällä hetkellä, että meidän naisten vaatimukset on aika kovat. Niin kyllä niissä varmaan on erojakin.
Jotenkin semmoinen mututuntuma on se, että naiset hirveän pitkään niin kuin kärvistelee ja prosessoi ja työstää ja miehet hyppää heti uuteen. Onko tämä väärä fiilis?
Sitten taas toiset sanoo sitä, että miehet saattaa niin kuin kestää tilannetta paljon pidempään, että he ei aseta niin kovia vaatimuksia sille suhteelle, kun me naiset asetetaan. Kyllähän tuossa kun sanoit, että miehet hyppää heti uuteen, niin kuitenkin naisten keskuudessakin on uskottomuutta, eli naisten uskottomuus on lisääntynyt, että
ei voi yleistä.
Ei voi yleistä, niin ei voi yleistä.
Meillä on vähän omaa historiaa tässä, me ei nyt ihan teoretisoida tässä, niin. Vaan että me ollaan molemmat erottu kaksi kertaa.
Kaksi eronnutta naista tässä viisastelee aiheen ympärillä.
Joo, juuri näin. Ja mä vilpittävästi sanon, että mä puhun vain ihan omasta kokemuksesta ja sitten tietysti tätä kaveripiiriä. 40-50-vuotiaat naiset, meissä on aika paljon eronneita, mutta sulla on myös ammatillista taustaa tähän. Jos se ensimmäinen kerta oli haastava ja vaikea, niin toinen ero oli ainakin mulla musertava kokemus. Ja kun Suomessa nykyisin noin puolet avioliitoista päättyy eroon, niin miksi siihen liittyy edelleen vieläkin jotenkin semmoinen sosiaalinen häpeä?
kyllähän se on tosi iso tappio. Kun ajattelen, että sä oot niin kuin kaiken kansan edessä luvannut olla niin kauan yhdessä, kunnes kuolema meidät erottaa, niin onhan se hemmetinmoinen tappio, että sit se karahtaa niin kuin mahdollisesti jo alkumetreillä tai niin kuin, se on vaan niin kuin iso tappio. Kyllä meidän ihmisten itseluottamuksen kannalta on hirveän tärkeää, että me onnistutaan niissä projekteissa ja hankkeissa, mihin me ryhdytään. Ja jos nyt ajattelee niin kuin avioeroa avioliiton kannalta, niin ei sitä missään tapauksessa voi pitää onnistuneena. Onnistuneena sitten avioliittona, jos päätyy eroon.
Mutta toisaalta mä en tykkää siitäkään, että se jotenkin niin kuin mitätöityy kokonaan. Että ihan kun sille ei ole sitten, niin kuin, että se olisi jotenkin niin kuin kaiken kaikkiaan epäonnistunut juttu. Voiko ajatella niin, että vaikka avioliitto päättyy eroon, niin se ei kuitenkaan ole kaiken kaikkiaan, niin kuin, ehkä se on elänyt vaan elinkaarensa päähän.
No mä ajattelen niin, ja kyllähän mä tuossa kirjassakin tuon sitä näkökulmaa esille, että mä ajattelen, että vaikka suhde päätyy eroon, niin se on voinut silti olla hyvin onnistunut suhde, ja se on silti voinut olla hyvä suhde, että voi ajatella, että suhteilla on vaan tosiaan erilaisia elinkaaria, ja mä tykkään käyttää sellaista, mä tykkään semmoisesta ajatuksesta, että suhde tulee valmiiksi. Että mehän päädytään olemaan jonkun ihmisen kanssa jostakin syystä ja meillä on jotkut tarpeet sillä hetkellä elämässä. Ja sitten kun sitä yhteistä elämää eletään ja molemmat osapuolet siinä kehittyy ja elämä menee eteenpäin, niin voi olla, että ne tarpeet sen asian osalta, miksi alun perin päädyttiin yhteen, niin ne raukeaa. Ja voitaisiin niin kuin todeta, että nyt tämä suhde on palvelut meitä tämän ajan ja nyt se ei palvele enää meitä.
Ja semmoinen rationaalinen istutaan alas ja alas, että kuule, eikö niin. Tämä sinustakin.
Niin eihän se ole rationaalista, mutta sitä voisi niin kuin, silti me voitaisiin niin kuin ajatella niin, että me voitaisiin kuitenkin arvostaa sitä yhteistä menneisyyttä ja sitä yhteistä aikaa. Että siitä huolimatta, vaikka se suhde päättyy, niin voisi kuitenkin ajatella, että se oli hyvä suhde.
Hyvässä tapauksessa, niin ainakin pienen perspektiivin jälkeen.
Niin.
Että ei se ehkä siinä heti.
No sulla ei todellakaan.
Sulla on tietysti se, että kun sulla on toi sun ammattipuolikin tässä, niin moni varmaan sitten tietysti ajattelee, että no, kun olet psykologi, niin miten sinunkin liittosi kaatuvat? Oliko se sulle vaikeampi paikka, kun sun tavallaan pitäisi olla ammattilainen näissä asioissa?
Kyllä se mua nolotti tosi paljon. Kyllä mä niinku ajattelin, että minäkin tässä joku niinku ihme psykologia, enkä edes omaa parisuhdettani pysty pitämään koossa, niin kyllä se oli sellainen vakava itsetutkiskelun paikka ja varmaan senkin takia koin sen häpeällisenä ja nolona ja siinä kesti vähän aikaa ennen kuin mä sitten pääsin sen asian kanssa tasapainoon, että kyllähän siinä vähän semmoinen suutarilapsella ei ole kenkiä tyyppinen asetelma, että saattaa tulla.
Mutta tosi konkreettinen osoitus myös siitä, että kun tosiaan yksin näitä liittoja ei kukaan pidä kasassa. Miten sä pystyit työntämään sen, työstämään sen häpeän tunteen pois? Mitä keinoja on siihen, että siitä pääsis irti?
No, mä oon tietysti, kun mä oon tällä alalla, niin mä itse uskon ammattiapuun, niin mä myös itse käytän ammattiapua kyllä aika hanakasti ja nopeasti. Eli kyllä mä siinä tilanteessa käytin hyviä terapeutteja, koska mä teen niin intensiivistä asiakastyötä mun asiakkaiden kanssa, joskaan mä en tee niin paljon niin kuin tavallaan yksilövastaanottotyötä, vaan mä teen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mutta jotta mä tavallaan niin kuin pääsin siitä omasta tunne-elämästäni eteenpäin, niin kyllä mä turvauduin hyviin terapeutteihin ja onneksi niitä on saatavilla. Ja sitten mä turvauduin ja tukeudun myöskin vahvasti mun ystäviin ja sosiaaliseen verkostoon, mutta sillä tavalla, että en kehenkään yhteen, vaan tavallaan niin kuin kerroin heille avoimesti, mikä on tilanne ja hyödynsin sitä, että on ystäväverkosto muodostunut ja että vaikeassa paikassa heiltä sitten sai tukea. Ja onneksi mulla olisi semmoinen onnellinen tilanne, että niitä eronneita ystäviä on ympärille. En tiedä, onko se onni, että niitä on ympärillä, mutta niin. Tavallaan oli sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin ymmärsi, mitä mä käyn läpi siitä huolimatta, vaikka ei itse pystynyt kaikkea sanottamaan ja mä oon siitä tosi kiitollinen. Mutta sitten harjoitin kaikkia mielenhallinnan tekniikoita maan ja taivaan välistä lähtien taideterapiasta ja kaikesta. Että kyllä mä itse sovellan paljon niitä työkaluja, mitä mä myöskin kannustan muita soveltamaan.
eroaminen, sanotaan, että eroaminen huonosta suhteesta lisää ihmisten onnellisuutta ja sitten taas toisaalta tietysti ero hyvästä suhteesta vähentää sitä. Mm. Mistä sitten tietää, kun kaikissa avioliitoissa on niitä huonoja kausia, ne voi olla tosikin pitkiä. Niin mistä sä tavallaan tiedät, että onko sulla meneillään vaan pitkä huono kausi hyvässä suhteessa vai onko se suhde itsessään huono?
Niin, toi on tosi vaikea kysymys, että jos tuohon olisi olemassa yksilitteinen vastaus, niin elämä olisi varmaan paljon helpompaa. Ja se, että meillä ei ole tuohon yksilitteistä vastausta, niin se tekee siitä eroamisesta juuri haastavan. Ja sen, että siihen tulee se syyllisyys, koska me oikeastaan koskaan voida tietää, että olisiko siitä suhteesta sit kuitenkin voinut tulla vai jotain, vai eikö siitä olisi voinut tulla. Koska ihminen myöskin muuttuu ja ihminen on kykeneväinen oppimaan asioita. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos tavallaan tällaisista yrityksistä ja ponnisteluista huolimatta, niin näyttää siltä, että tietyt asiat ei vaan lähde ratkeamaan, että hyvän suhteen pitäisi kuitenkin olla elinvoimainen ja semmoinen, joka tuo elämään energiaa, niin jos se tavallaan niin kuin vuodesta toiseen on sitten miinusmerkkistä, niin kun sanotaan, että parisuhteen eteen pitäisi tehdä töitä, niin ehkä sitten se, että ei se nyt voi olla vaan pelkästään joku työleiri, mistä sitten ei ole niin kuin mitään iloa missään vaiheessa, niin sitten se pitäisi jotenkin ymmärtää, että iloa voisi olla sitten olemassa jossain muualla.
Mä oon joskus kuullut sanottavan, että sun pitää ansaita tiesi ulos huonostakin liitosta. Ja mä mietin sitä pitkään, että mitä sille edes niin kuin tarkoitetaan.
Mitä se tarkoittaa? Nyt mulla lyö ihan tyhjää. Kerro, miten sä ymmärsit?
Mä ymmärsin sen niin, että sit kun mä oon käyttänyt kaikki olemassa olevat keinot, että mä en vaan voi niin kuin huutaa ja räyhätä, että mulla on paha ja mä en ole onnellinen ja tee jotain. Mm. Vaan se, että ottaa tavallaan se itse se vastuu, että okei, että mitä mä voin tehdä. Että raahanko mä sen toisen niin kuin niskaperseotteella terapiaa vai mitä kaikkia keinoja nyt sitten onkin. Ja sitten kun mä oon sen tien omalta osaltani ottanut sen vastuun siitä parisuhteen hyvästä tai huonosta ja sitten jos ei se siltikään, niin sitten mä koen, että mä oon ansainnut sen niin kuin tien siihen avioeroon.
Joo, toi on itse asiassa aika hyvin sanottu nyt kun miettii. Sinun pitää ansaita itsesi ulos suhteesta.
Tai huonosta.
Huonosta suhteesta.
Mm. Aina sanotaan, tämä on taas näitä tällaisia legendaarisia, mutta että jos suhteessa on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin get out. Mm. Hirveän moni silti päättää jäädä näihinkin liittoihin. Ja siihen sitten sisältyy usein myös sitä häpeää siitä, että sä oot jäänyt siihen liittoon ja et enää oikein uskalla puhuakaan kenellekään, koska kaikkien se virsi on se sama, että no mitäs jäit? Mm. Miten tällaisiin tilanteisiin pitää suhtautua? Sä oot hirveän kärkkäästi antamassa neuvoja, että mitä sä siinä kärvistelet, mutta jokaisen liittohan on niin kuin, se on oma päätös. Ja miten sä tuet läheistä, joka on semmoisessa liitossa, että sä näet, että sillä on paha, mutta se ei itse vielä koe olevansa valmis, tai ehkä ikinä koe olevansa valmis lähteä ulos? Mm.
Ehkä siinä tilanteessa tavallaan pitäisi auttaa sitten sitä ihmistä ymmärtämään se, että hän valitsee jäädä suhteeseen siitä huolimatta, että siinä on asioita, jotka ei ole hyvin tai jotka kuormittaa. Ja silloin, jos ja kun ihminen valitsee jäädä sellaiseen suhteeseen, niin silloin se tarkoittaa aikamoista niin kuin vastuunottoa siitä omasta hyvinvoinnista. Elikkä se ihminen sitten niin kuin ei käyttäisi niin paljon aikaa siihen, että hän sit solvaa sitä toista tai pelkää sitä toista, vaan että hän ymmärtää, että hän on tehnyt hyvin tietoisen ratkaisun, että siitä huolimatta, että siinä on tällaista väkivaltaa siinä suhteessa, on se sitten henkistä tai fyysistä, niin hän jostakin syystä valitsee olla siinä. Ehkä pitäisi tulla tietoiseksi siitä, että mitkä ne on ne syyt sitten, että siitä huolimatta jää, koska ihmisillähän on erilaisia syitä jäädä siitäkin huolimatta.
Ja tavallaan jotenkin se, että ottaa se vastuu siinä tilanteessa kuitenkin siitä itsestään, että vaikka onkin niitä isoja tekijöitä, jotka niin kuin hallitsee sitä parisuhdetta, niin se ei kuitenkaan ehkä hallitse sit kuitenkaan kokonaan sua.
Mm, mm. Ja sitten ehkä se, että pitäisi valita tietoisena ja hyväksyä se, että se toinen ei välttämättä sen asian kanssa muutu. Elikkä että jos jää, niin lopettaa se toive siitä, että tämä väkivaltaisesti käyttäytyvä ihminen sitten muuttuisi. Vaan että jäädä hyväksyen se tosiasia, että tämä ihminen ei tule sen asian kanssa muuttumaan.
jälleen kerran näitä kliseitä, mitä tulee, että monesti tulee sanottua, että ero on tullut jollekin ihan puskista. Että on tullut, kun pommia räjäyttänyt, ja lainausmerkeissä se on nyt onnellisen perheen. Onko se oikeasti mahdollista, että ero tulee puskista? Miten toinen voi muka kuvitella olevansa onnellisessa parisuhteessa, kun toinen jo järjestelee täyttäpäätä eroa?
Ne on häkellyttäviä, koska totahan tapahtuu. Kyllä mullakin niitä tarinoita useampi on kuullut, että toinen ei ole niin kuin mitään merkkejä nähnyt ja kokenut, että se on ollut täysin tasapainoinen se suhde ja onnellinen ja on suunniteltu yhteistä tulevaisuutta. Ja sitten kuitenkin käy ilmi, että toinen on siellä jo rakentanut niin kuin elämää yksinään jo niin kuin pitkällekin. Se on vaikeaa, että kyllähän me ihmiset myöskin ollaan hyviä esittämään asioita tavalla, mikä ei ole totta, koska me halutaan ehkä suojata sitä tilannetta, eli pitää sitä mahdollisuutta yllä, että se suhde voisi jatkua. Eli ajatellaan, että tämmöinen ihminen, joka sitten suunnittelee sitä lähtöä, niin hän haluaa kuitenkin myöskin pedata sitä vaihtoehtoa, että se suhde ei lopu, niin silloin hän niin kuin pelaa ikään kuin kahta peliä kahteen suuntaan. Ja sehän kyllä sitten tuntuu tälle jätetylle aikamoiselta petokselta, kun käykin ilmi, että sitä toinen on suunnitellut sitä mahdollisesti pitkään, eikä kuitenkaan antanut siitä minkäännäköisiä vinkkejä ja vihjeitä.
Mutta siinä on ehkä sitten kuitenkin se, että varmaan tuntuu petokselta, joo, mutta sitten toisaalta, kun just äsken tuossa aikaisemminkin sanottiin sitä, että kun sä et koskaan oikeastaan voi olla 100-prosenttisen varma. Mm. Että tietyllä tavalla, vaikka sä oot se, joka lähtee, niin sä viimeiseen saakka kyllä haluat ja toivot, että ehkä vielä jotenkin tämä tästä kääntyisi. Mm. Ja toinen, mitä mä mietin, oli se, että onko siinä nyt sitten hirveästi eroa, että oot sä sitten jättäjä vai jätetty, niin vaikuttaako se siihen erosta toipumiseen jollain lailla?
Ei välttämättä. Kyllä molemmilla osapuolilla on vaikeaa. Että jätetyllä on tietysti vaikeaa se, että se voi olla niinku iso tämmöinen hylkäämiskokemus, mutta sitten vastaavasti jättäjällä on isot syyllisyyden kokemukset usein siinä tilanteessa. Että kyllä molemmilla on vaikeaa.
Sä sanoit tuossa sun kirjassa, että sut on molemmilla kerroilla jätetty. Ja sä tavallaan vähän koit, että sä oot päässyt, mä nyt siteeraan sua, kuin koira veräjästä siinä, että sun ei ole tarvinnut sitä päätöstä tehdä. Koet sä niin, että se on tietyllä tavalla helpompi olla se uhri?
Se voi olla myöskin vähän itsekästä olla tässä niin kuin joku pyhä ihminen, että minä en ole lähtenyt suhteesta, kun kuitenkin tiedän, että molemmissa tapauksissa mä oon ollut kuitenkin ihan yhtä lailla sitä tilannetta, niin kuin yhtä osallinen siihen asiaan, että siihen on päädytty, niin kyllä mä itse asiassa tästä, kyllä mä sitten loppujen lopuksi olin tässä viimeisimmässä erossa, niin sitten laitoin sen eron kakkosvaiheen hakemuksen, eli mä tulin tavallaan siinä vastaan, että huomasin, että se olisi ehkä reilua multakin, että mä otan vastuuta siinä tilanteessa omalta puoleltani ja osallistun siihen prosessiin. Että se voi olla aika semmoinen passiivisuus sitten siinä, että ei niinku itse edistä sitä eroa, mutta kuitenkin on niinku passiivisena siinä, niin kyllähän sekin on aikamoista. Voi olla vallankäyttöä.
Ja sitten on näitä, jotka tuuppii ja toivoo, että se toinen tekisi sen ratkaisun. Että käyttäytyy rehellisesti sanottuna niin sikamaisesti, että siinä ei sitten ole kuitenkaan mitään muuta vaihtoehtoa sillä.
Niin ja sitten kyllähän ihmisillä niinku on sellaisia, että ne saattaa niinku petailla niitä kuvioita sillä tavalla, että sitten jos se näin tekee ja sitten jos se tekee näin, että tavallaan annetaan niinku ikään kuin omassa mielessä vielä niitä mahdollisuuksia toisilla ja tämän tyyppisiä juttuja. Että ei se ole koskaan niinku täysin yksiselitteistä, että kuka siinä sitten loppujen lopuksi on se jättäjä ja kumpi on se jätetty.
Maria Jungner. Yle.fi/puhe.
Tällä kertaa vieraanani on siis psykologi Ilona Rauhala ja aiheena on avioerot. Kun on tarpeeksi pitkään angstailu ja kärvistely siinä huonossa liitossa, eikä mikään niin kuin etene askeltakaan parempaan suuntaan, niin silti on vaan paljon ihmisiä, jotka ei millään pysty ottamaan sitä viimeistä askelta ulos siitä liitosta. Että sitä ikään kuin seisoo siinä lentokoneen ovella ja laskuvarjo on selässä ja valo on palannut vihreänä, mutta ei vaan uskalla hypätä. Miksi se on niin järjettömän vaikeaa, vaikka niin varmasti kun sä tiedät, että tämä ei nyt tästä vaan, tämä ei toimi. Niin miksi se viimeinen askel on niin vaikea?
koska se on niin totaalinen hyppy tuntemattomaan. Jos me ajatellaan meidän ihmisen perustarpeita, niin kyllä turvallisuus on meille tosi tärkeä perustarve ja myöskin terveelle ihmiselle on tärkeää huolehtia, että elämässä säilyy tietty määrä turvallisuutta. Ja silloin kun sä otat tuommoisen askeleen, niin siinä tietyllä tavalla niin kuin turvallisuuden rakenteet järkkyy niin totaalisesti. Eli kun ihmisille ei ole aivoissa rakentunut sellaisia aivoratoja, joita pitkin ajatukset tai tunteet voisi kulkea siinä uudessa tilanteessa. Niitä ei yksinkertaisesti ole. Niin se on niin käsittämätön, että se on vähän niin kuin sä painaisit tosiaan heittoistuinta ja et tiedä yhtään, että mille tontille se tulee laskeutumaan. Niin kyllähän se tavallaan on todella perversin uhkarohkeeta.
No mä en tavallaan ymmärrä, että mitä siinä niin kuin pelkää. Et kyllähän aikuiset ihmiset niin hoidetaan asiat.
Onhan meillä sitten kuitenkin niitäkin tarinoita, jolloin ihmisen elämä ei ole eron jälkeen mennyt niin hyvin. Että ihmisillä voi olla muistikuvia tai malleja siitä, että ai niin sekin naapurin se ja se, niin muistan, että kun erosi, niin sitten se alkoholisoitui tai sitten hän joutui pahoille teille tai niiden talous meni niin kuralle, että ne ei koskaan. Niin kuin, onhan niitäkin esimerkkejä, joissa ihmiset ei ole saanut elämäänsä raiteille eron jälkeen ja sekin on fakta. Että kyllä se oikeasti on iso riski ja siihen liittyy paljon riskejä siihen eroamiseen ja se on fakta. Se ei ole mikään niin kuin riskitön toimenpide. Ja se vaatii aika paljon niin kuin henkistä kapasiteettia selättää ne kaikki eteen tulevat riskit ja löytää sieltä ne mahdollisuuden siemenet ja saada se elämä tasapainoon. Se vaatii tosi paljon työtä. Kaikki ei onnistu siinä. Niin siinä mielessä niin kyllä se onkin semmoinen kohta, että se on hyvä niin kuin punnita todella tarkkaan ja todella moneen kertaan, että lähteekö siihen.
Lähteekö sun mielestä ihmiset liian kevyesti avioliitosta tänä päivänä?
Mä haluaisin sanoa, että ei kuitenkaan lähde, koska ainakin jos mä ajattelen ihmisiä, ketä mä tunnen tai ajattelen itseäni tai tarinoita, mitä mä oon kuullut, niin mun mielestä kukaan ei tee sitä päätöstä kuitenkaan kevyesti, kevytkenkäisesti. Että kyllä se on, niin kuin, se on vaikea päätös ja se on vaikea ratkaisu ja siihen liittyy niin monenlaista punnintaa ja pohdintaa, että mulla on kuitenkin se uskomus, että sitä ei tehdä liian kevyesti. Mutta se, että meillä on tietysti mahdollisuus tehdä se, eli meillä on tänä päivänä mahdollisuus valita, niin kuin seurata omaa onnea. Niin jos on jonkun mielestä liian kevyttä, että ihminen seuraa omaa onneaan, niin se voi olla jonkinnäköinen näkökulma sekin, mutta mä en haluaisi nähdä sitä niin.
Mutta sitä hirveän herkästi, no ehkä sanotaan, että itse se on tapahtunut jotenkin niin parrasvaloissa, että kaikilla tuntuu olevan mielipide ja niitä myös auliisti kerrotaan. Mm. Ja tavallaan haluaisi jotenkin tehdä sen tosi selväksi, että kyllä sulla on tosi paha ennen kuin sä siitä mihinkään lähdet. Ja syyllisyyden ja häpeän tunteiden käsitteleminen, niin siihen ei niin kuin ikä tai kokemus, ei se sitä mitenkään helpommaksi tee.
Tai tuohon tekee vielä sanoa, että tietysti just niin kuin säkin oot julkisuuden henkilö, niin sehän on hirveän helppo niin kuin julkisuuden henkilön tekemisiä kommentoida, mutta sitten faktahan on se, että eihän julkisuuden henkilötkään voi kertoa niitä asioita, miksi siihen päädytään, koska se olisi vastuutonta.
Niin ja sitten taas mä oon myös sitä mieltä, että kahden ihmisen asiat, niin ne suljettuen
ei ne kuulu kenellekään, se olisi vastuutonta teidän lapsia kohtaan ja muuta, jos te kertoisitte ne syyt ja taustat.
No meillä niin ei ole yhteisiä lapsia.
Omia lapsia. Kuitenkin, että se on juuri sen takia rankkaa, että ihmisillähän on mielipidettä, mutta kyllä ihmisillä on mielipidettä, vaikka jos julkisuuden henkilökään.
Niin tämän on kanssa.
Kaikilla mummuilla ja naapureilla. Ja.
Joo, ja siinä musta on ollut, mä oon huomannut sen sitten taas omasta kokemuksesta, että kun puhutaan eroista ja ihmisillä on niistä paljon mielipiteitä, niin kun kuuntelet, kun elät keskellä sitä omaa prosessia, niin sä voit kuunnella, mitä muut sanoo, mutta et muista jotenkin aina se, että ne puhuu niistä omista lähtökohdistaan. Mm. Että ihminen, joka on kärvistellyt pitkään huonossa liitossa eikä ole itse eronnut, niin voit olla ihan varma siitä, että se tulee tilittämään sulle, että ei missään tapauksessa ei eroa. Ja sitten taas toisaalta ihminen, joka on eronnut, niin saattaa helposti sanoa, että kyllä, että täällä on kivempaa tuu tänne meidän eronneiden maailmaan. Ja suodattaa se ehkä sitten kuitenkin vähän.
Niin kyllä mä ainakin niin itsekäs, että jos joku mun ystävä nyt niin kuin kertoo, että pohtii eroa, niin mun viesti on se, että älkää vaan missään tapauksessa. Tai että mitä tapahtuu niille meidän yhteisille illanistujalle sitten, jos Jaakko ei enää ole siellä. Niin kuin siis sillä tavalla, että eihän sitä halua, niin kuin, että siitä omasta sosiaalista piiristä kukaan häipyy pois.
Ja mä en tosiaan, niin kuin mun oma fiilis on se, että kyllä mä ensimmäiseksi olen nykyisin, varsinkin näiden kahden kerran jälkeen, niin sanomassa, että tee kaikkes. Kyllä se niin rankka. Kyllä se niin rankka polku on, että en sinne ole vetämässä todellakaan ketään. Sä sanot tuossa sun kirjassasi Eron keskellä, että päätöksentekokyky on taito ja sitä voi harjoitella. Kun tämä päätöksen tekeminen on varsinkin avioeron suhteen tosi rankkaa, niin miten sitä nyt sitten harjoitellaan, sitä päätöksentekokykyä?
No ehkä ensinnäkin sitä, että jäsentää sitä omaa mieltä, että pitäisi tavallaan niin kuin eritellä niitä asioita, että mikä johtuu mistäkin ja olla sillä tavalla tarkkanäköinen, että koska hirveän helposti ihminen saattaa laittaa omaksi syyksi asioita, mitkä todellakaan ei ole omaa syytä. Tyyliin siis tämä, aikaisemmin sä puhuit vaikka väkivallasta, että jos puoliso on väkivaltainen, niin hirveän helposti ihan sellaisessa tilanteessa ihminen lähtee sitten hakemaan niitä syitä itsestä, että minkä takia on pitää olla väkivaltainen mua kohtaan ja harjoittaa sellaista niin kuin tarkkanäköisyyttä sen asian suhteen ja sitten ymmärtää se, että päätökset ei voi koskaan olla täydellisiä. Et mä oon huomannut, että ihmiset, jotka on kovin täydellisyyden tavoittelijoita, niin heidän on usein vaikea tehdä päätöksiä, koska heillä on ikään kuin semmoinen fantasia, että jossakin vaiheessa löytyisi se täydellinen ratkaisu ja täydellinen päätös. Ja semmoista ei ole olemassa, että mun mielestä ihminen, joka on hyvä tekemään päätöksiä, niin se sietää keskeneräisyyttä ja sitten pystyy elämään niiden päätösten kanssa. Elikkä ei sitten vatuloi niitä sen jälkeen, kun se päätös on tehty, vaan kun se päätös on tehty, niin sitten etenee sen mukaan. Ja
eli onko se vaan minä, jolle se on niin hiivati vaikeaa, että sitä vaan jotenkin jossittelee loputtomiin silleen, että mut jos kuitenkin ja jos mä vielä noin, niin sitten tästä. Vai onko se ihmisen perusluonne?
Ei, me ollaan tässä erilaisia. Ihmiset on tietysti erilaisia lähtökohtaisesti päätöksentekijöinä, että mikä on kenenkin kyky sietää epätäydellisyyttä ja kykyä elää ristiriitaisten tunteiden kanssa. Ja sitten just se, että koska päätöksiin liittyy luopumista ja niihin liittyy usein myöskin luopumista tosi hyvistä asioista. Niin kuin tässä puhutaan, tai niin kuin, jos on ollut jonkun ihmisen kanssa, niin eihän se sitä tarkoita, että jos se suhde päätyy eroon, että siinä suhteessa olisi kaikki ollut huonosti. Ei missään tapauksessa siinä on voinut olla siis todella monet asiat todella hyvin. Ja se, että sitten niistä hyvistäkin asioista joutuu luopumaan, niin se on tosi rankkaa. Että se olisi ihanaa, kun voisi vaan luopua sen toisen ihmisen huonoista puolista ja säilyttää kaiken sen hyvän, mutta kun se ei ole mahdollista.
Ja sitten ainakin kuten sanottu, puhun omista kokemuksistani tässä, niin siinä suhteen loppuvaiheessa niin sä rupeat hirveän helposti demonisoimaan sitä toista. Ja se tahtoo vähän jäädä sitten päälle siinä avioeron tiimellyksessä, että mä oon just itse sanonut tälleen tästä perspektiivistä niin kavereille, että ehkä ne viimeiset kuukaudet, niin ei kannattaisi edes oikeastaan silleen toisesta korvasta sisään, toisesta tulos, mitä tulee sanottua siitä ekspuolisosta, koska sun on tavallaan vähän pakko lietsoa itsessä semmoista niin kuin vihaa sitä toista kohtaan, että sä pystyt irtautumaan myös niistä hyvistä asioista, koska kun se ei ole niin mustavalkoista.
Siitä vihasta saa sen voiman siihen lähtemiseen ja se on joskus tosi välttämätöntä ja se on joskus tosi välttämätöntä, että näkee sen toisen ihmisen, että no sehän on ihan hullu ja sehän on aivan niin kuin seonnut, koska silloinhan se antaa sen luvan ikään kuin erota siitä, mutta se on semmoinen shokki ja kriisitilanne ja kyllähän jokainen meistä kriisitilanteessa niin meillä tulee kaiken näköistä ei niin sosiaalisesti suotavaa käyttäytymistä ja sitten se tasaantuu, kun se kriisi saa perspektiiviä.
Ja tavallaan esimerkiksi itse olen huomannut sen, että kun kuuntelee niin kuin naisia ympärillä, niin olisikohan nykyisin lähes joka toinen mies naisten diagnoosin mukaan narsisti, koska sitäkin huudetaan niin kuin joka väliin.
Ja mehän itse ollaan ollenkaan narsistisia.
Ei tietenkään, ei missään tapauksessa. Sä puhut sun kirjassa tunteiden tunnistamisesta ja siitä, miten tärkeä on oppia tunnistamaan omat tunteensa. Mitä sä tarkoitat sillä?
Just sitä, mitä mä sanon.
Ja silloin kyllä mä tiedän, koska mä oon vihainen tai surullinen, mutta mitä?
No ihan just sitä, että kun vihanen sanoo sen, että mä oon muuten kyllä nyt tosi vihanen. Eli semmoista oikea-aikaista tunnistamista, koska useinhan niinku tunteiden, silloin kun tunteet lähtee, niin kuin niin sanotusti mopo lähtee käsistä, niin siinähän on kysymys siitä, että me ei tunnisteta sitä alkuperää, että mihin tämä nyt niin kuin liittykään tämä tunne. Ja sitten se tunne rupeaa niin kuin vähän liittymään joka asiaan, että ollaan vihaisia postinkantajalle, kun se tuo 10 minuuttia myöhässä jonkun hesarin tai jotain, ja sitten sille räyhätään kauheasti.
Se on hyvä purkaa niitä tunteita.
Niin, mutta kun eihän se ole sen postinkantajan vika. Törmään paljon sellaisia ihmisiä, että ne ei niin kuin siinä tilanteessa, että se mikä oikeasti on niin kuin vaikea ja haastava, niin siinä ei ilmaista mitään, mutta sitten just joku tämmöinen pikkuinen asia niin kuin yhtäkkiä aktivoi valtavan tunne mylläkään, että se tunteiden tunnistaminen on sitä, että niin kuin mahdollisimman oikea-aikaisesti tunnistaa sen, että nyt joku mulla ei tässä tilanteessa tunnu hyvältä. Ja sitten kuitenkin tutkimusten mukaan jo se, että ihminen sanottaa oman tunteensa ääneen, että jos pelottaa, niin sanoo, että nyt huomaan, että pelottaa tämä tilanne tosi paljon. Tai että mä huomaan, että mä pelkään sua, vaikka et ihan siinä, kun ollaan avioerotilanteessa, niin kyllähän siinä niin kuin helposti molemmilla osapuolilla on paljon pelkoja myöskin. Joo. Toista kohtaa. Ja se voi niin kuin sanoa, että mä pelkään sua. Ja sanottaa se, koska sitten kun sen on sanonut, niin voidaan puhua siitä, että siitä pelosta, eikä sitten siitä, että niin kuin eskaloituu joksikun valtaviksi sähköpostikirjeenvaihdoiksi, jossa sanastellaan sitten jostain yksityiskohdasta, mikä ei mitenkään enää liity siihen asiaan.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Nyt siis jatketaan keskustelua avioeroista. Vieraanani on psykologi Ilona Rauhala, jolta on juuri ilmestynyt kirja Eron keskellä. No, eron jälkeen yksi semmoinen monia pelottava asia on se yksinäisyys. Ja mä oon miettinyt, että miksen kohtaaminen on niin vaikeaa ja voisiko sitä helpottaa jollain lailla?
Niin, kummasta me puhutaan ensin?
Vaikka siitä, miksen kohtaaminen on
niin. Niin, yksinäisyydessähän ihminen joutuu olemaan tekemisissä itsensä kanssa. Ja sehän voi joskus olla vähän haastavaa olla tekemisissä niiden omien tunteiden kanssa ja oman ahdistuksen kanssa. Että
eikä voi enää sysätä sitä toisen
nimenomaan. Niin se on se, koska kyllähän sitten jos ajatellaan niin ylipäätänsä toimivaa ihmissuhdetta, niin toimiva ihmissuhdehan itse asiassa muodostuu sitten vasta, kun ihminen pystyy olla toimivasti itsensä kanssa. Ja yksinäisyys haastaa meitä sitten just siihen, että osaanko olla itseni kanssa. Ja mä ainakin itse huomasin niin oman eroni jälkeen, että se oli välillä tosi vaikeaa olla itsensä kanssa, omien tunteiden kanssa, kun ei pystynyt laittamaan niitä kenenkään ratkaistaviksi eikä kenenkään vastuulle.
Kenenkään muun syyksi.
Niin.
Tommi Helstein on sanonut aikoinaan, että onnellinen parisuhde rakentuu kahden ihmisen välille, jotka kumpikin kantavat itse itsensä. Mm. Ja mä itse jäin miettimään sitä, että mulla ainakin moni suhde on rakentunut tavallaan niiden haavojen ja tarpeiden kautta. Ja silloin se lähtökohta on jo ollut se, että vaikka sä tekisit mitä, niin siinä ei kauhean korkeat onnistumisen mahdollisuudet ole. Mm. Että onko se sitten niin, että me pystytään aidosti toimivaan parisuhteeseen, oli se sitten avioliitto tai avoliitto, niin vasta siinä vaiheessa, kun me pystytään olemaan onnellisia myös itse, niin kuin vaan itseksemme.
Mm. Tuo on niin kuin se ideaalitilanne. Kyllähän sitten on semmoisia, että ihmisten traumat sopii niin hyvin yhteen, että ne sitten kannattelee toisiaan niin kuin mukavasti nämä traumapersonat. Ja sehän voi olla sitten myöskin ihan hyvä suhde semmoinen, ja semmoisiahan on nähtävillä, että kaksi ihmistä, jotka kumpikaan ei osaa olla itsekseen, niin sitten ne menee joku paita ja peppu joka paikkaan, ja siinä ei ole niin kuin, että sinä ja minä, vaan kaikki on niin kuin me mennään, ja mitäs me haluttaisiin tänään syödä, ja mitäs me tänään tykätä, ja me ei tykätty tästä elokuvasta, että ollaan semmoinen yksi suuri me, ja sehän on tietyllä tavalla niin kuin yhdenlainen dynamiikka, joskus se sitten voi toimia, ja siinä on tilanne, jossa kumpikaan tosiaankaan ei pysty olemaan itsensä kanssa. Että se on niin kuin kattila ja kansi löytää toisensa, mutta aina sitten ei näin hyvin niin kuin onnistu, niin kyllä sitten siinä mielessä se, että pystyy kannattelemaan itsensä. Mutta joskushan suhteet ei myöskään sitten kestä sitä, että toinen alkaa kannattelemaan itsensä. Että jos se suhde on lähtenyt siitä, että molemmat niin kuin kannattelee toisiaan Ja sitten toinen alkaakin niinku tervehtymään siitä ja alkaa tulla sitä omaa tahtoa ja omaa elämää, niin monet suhteethan loppuu sitten myös siinä vaiheessa, että toinen ei kestä sitä, että toinen alkaa olla onnellinen ihan itsekseen.
Legendaarinen kasvoimme eroon.
Niin, niin.
Avioeron suhteen varsinkin, niin siinä vaiheessa, kun se prosessi lähtee liikkeelle, ja mä puhun nyt siitä tietysti, mä olen ollut se, joka on lähtenyt, niin sä hirveän helposti rupeat ottamaan tavallaan vastuuta sen toisenkin tunteista, ja kannat niin kuin huolta siitä, että miten se nyt sitten suhtautuu ja pärjää, ja se on kauhean vaikea päästä siitä irti. Millä sä voisit helpottaa sitä prosessia, että sä luottaisit siihen, että se toinen kantaa itsensä siinä erossa ja sinä et rupea holhoamaan sitä puolisoa?
Niin. Ja sitten siinä on vähän se, että sit jos ikään kuin päättää lähteä ja sitten kuitenkin jää jonkinnäköiseksi toisen holhoajaksi, niin silloinhan sitä ei ikään kuin lähde siitä kuitenkaan. Eli sitten se oma elämä ei lähde siitä sitten niin kuin avautumaan eteenpäin, koska eihän sitten kukaan uusi ihminen siihen tilanteeseen suostu, että alkaisi uuteen suhteeseen ja sitten kuitenkin on joku tämmöinen holhousasetelma. Mutta se onkin just se vaikeus, koska sitä välittämistä on kuitenkin olemassa. Niin
ja tämä on mun mielestä eri.
Mihin laittaa sen niin kuin rajan, että mikä on semmoista lähimmäisen niin kuin normaalia välittämistä ja mikä empatia on sitten semmoista holhoomista. Niin, tuohon ei ole oikein hyvä vastausta muuta kuin pitäisi ehkä käydä sitä pohdintaa itsensä kanssa, että milloin on oppinut tai ajatellut, että omalla vastuulla on toisen ihmisen niin kuin tunne-elämä, että mistä se niin kuin kenties juontaa juurensa, että onko sen oppinut jo joskus varhaisemmin lapsena, että piti kantaa jonkun tunne-elämästä huolta, tai jos ei olisi kantanut, niin sitten siinä olisi tapahtunut jotain vaarallista. Et joskushan saattaa löytyä sitten tämmöisiä alkuperiä, että sen on oppinut vaikka niin nuorena.
Hirveän monessa itse asiassa ainakin omalla kohdalla huomasi jotenkin sen, että tavallaan parisuhteessa se toinen joutui kantaa vähän sellaisiakin ristejä, jotka ei todellakaan ollut hänestä lähtösi ollenkaan. Ja sitten taas siinä, kun avioerossa, kun niitä lapsia on, niin sä tavallaan huolehdit myös sen ekspuolisosi jaksamisesta sen takia, että siinä on niitä lapsia. Ja se rajaveto onkin usein aika haastava. Ja sitten on tietysti tosiaan tämä, että kun lapset on siinä mukana, niin aina sanotaan, tai mä annankin kuuluu usein sanottavan, että vanhempien parisuhde on lapsen koti. Ja silloin kun siinä parisuhteessa asiat menee huonosti, niin lapsen koti hajoaa jo kauan ennen sitä eroa käsiin. Kyllä. No kun ero sitten tapahtuu parisuhteessa, jossa on lapsia, niin mikä sun mielestä on se paras tapa lasten suhteen hoitaa se ero? Pitääkö sitä pehmittää jotenkin?
Ensinnäkin varmaan niin kuin lasten ei tarvitse tietää niitä kaikkia syitä, minkä takia on päädytty eroon, tai niitä syitä ei tarvitse sillä tavalla, miten aikuiset ne ymmärtää, että lapsille ne asiat voi kertoa niin kuin yksinkertaisesti, mutta ei sillä tavalla pehmittää, että kyllähän lapset kestää kuulla tosiasiat, eli selkeästi tuoda ne tosiasiat esille, että äiti ja isä on päättänyt muuttaa eri osoitteisiin ja äiti ja isä ei saa tiettyjä asioita ratkeamaan ja viestiä lapsille sitä, että se ei ole heidän syy, mutta myöskin sitten myötä elää sitä, että se on heille iso pettymys ja vanhempana voi niinku siitä ottaa vastuuta ja ilmaista, että tämä on teille varmasti tosi iso pettymys, mutta siitä huolimatta niin me tehdään tämmöinen ratkaisu. Eli kyllä mun mielestä niin kuin lapset kestää tosiasioita, että päinvastoin, että jos lapsille jotenkin selittää asioita niin kuin ne ei ole tai yrittää just tehdä niistä jotenkin liian semmoisia, just että isä on vaan työmatkoilla tai äiti nyt on vaan jotain tämmöistä, niin kyllähän lapset sitten kuitenkin vaistoo, että tämä asia nyt ei ole ihan näin kuin tämä mulle sanotaan. Että lapset kestää tosiasioita, mutta lapsia pitää myös suojella. Lapsia pitää suojella ja asiat pitää kertoa sillä tavalla, mikä on heille ymmärrettävää.
Onko se harhaluulo, että lapset toivois aina viimeisen saakka, että vanhemmat palaisi takaisin yhteen? Ymmärtääkö lapset sen lopullisuuden?
ei välttämättä niin kuin tyyliin, kun mun vanhemmat erosi, mä oon 23-vuotias, niin kyllä mulla vieläkin välillä on semmoinen fantasia, että olisipa siistiä, että ne olisi joskus vielä yhdessä. Mutta siis niin kuin tavallaan, että mä pystyn, mutta ehkä juuri sen takia, että se fantasia lapsella voi olla niin voimakkaasti, niin se pitäisi tavallaan tehdä selväksi, että se ei tule tapahtumaan. Ettei se toive tavallaan lähde elämään liian voimakkaasti omaa elämää. Että auttaa. Ja se, siitähän voi tulla myöskin hyvä, sehän voi parhaimmillaan olla hyvä asia, että lapsi silloin saa kokemuksen siitä, että elämässä voi tapahtua erilaisia pettymyksiä, mutta siitä huolimatta elämä voi jatkua ihan hyvänä. Eli että pettymykset on osa elämää.
Ja sitten loppujen lopuksi aika, mä en nyt halua jeesustella tässä missään, että avioira, kuinka siitä selvitään, mutta se, että onhan se voimaannuttavakin asia, että tästäkin on selvitty ja mennään eteenpäin. Ja omien lasten suhteen, niin mä oon pitänyt hirveän tärkeänä sitä, että vaikka lasten isästä olen eronnut, niin että mun ajatus on se, että ei se perhe mihinkään häviä. Me ollaan kuitenkin niiden lasten vanhemmat yhdessä koko loppuelämämme. Me ollaan myös isovanhempia yhdessä ehkä jonain päivänä. Ja se, että mun käsitys uusista kumppaneista esimerkiksi on se, että niiden on totta kai tietenkin lapset kuuluvat kuvioon, mutta kyllä se eksäkin kuuluu. Että ei siitä kyllä eroon pääse. Että jos et sä sitä pysty hyväksyyn, niin sitten ehkä kannattaa ottaa joku semmoinen, jolla ei ole niin hirveästi elettyä elämää.
Kyllä se vaan valitettavasti näin on. Se olisi hienoa, kun se ei ole, mutta kyllä se näin on, että se lasten vanhempi on aina lasten vanhempi ja se näyttelee aina jotakin roolia siinä omassa elämässä. Et siinä mielessä, kuka se oli, Juhani Seppänen jo kommentoi joskus jotain Facebookissa, että avioero on vaan tämmöinen niin kuin, tai siis hänen pointtinsa oli se, että ihminen ei itse asiassa koskaan voi erota, jos on yhteisiä lapsia. No, vaikka juridisesti eroisi, mutta kuitenkin, että sä koskaan pääse siitä ihmisestä täysin eroon.
Et pääsekään. Niin. Et se on huomattavasti tavallaan selkeämpi, kun on semmoisia ystäviä, joilla ei ole lapsia. Niin. Sanoo, että mä oon siis, mulla on mitään aavistustakaan, mitä mun eksälle edes kuuluu. Mm. Että mä en ole nähnyt, enkä tiedä, eikä kiinnosta.
Mutta sehän on täysin vastuutonta, jos on yhteisiä lapsia.
Niin, kun sitähän ei voi tehdä. Silloin se on pakko vaan saada
ja
tavallaan.
Toiset yrittää sitä, mutta siitähän ne asiat sitten vasta eskaloituukin.
Joo, ei se oikein niin kuin pidemmän päälle toimi. Et ehkä mulla on harhaluulo siitä, että voisi joskus viettää yhteisiä perhejouluja, jossa olisi eksät, nykyiset, tulevat ja kaikki mahdolliset muutkin kimpassa. Mutta mä oon oikeasti vähän sitä mieltä, että tämän pitäisi pikkasen enemmän antaa muuttua tämän perhekäsityksen suomalaisessa yhteiskunnassa jo itsessään. Että pitääkö se nyt olla niin kirkossa kuulutettu, ketkä kuuluu saman ruokapöydän ääreen ja ketkä saa viettää perhejuhlia yhdessä. Mm. Et eiköhän se ole niinku enemmän sitä sydämen avartamista kuin niinkään mitään juridiikkaa. Mm.
Mutta en mä silti ehkä ihan niitä yhteisiä perhejouluja, että sekin on niinku kiva ajatus, mutta kyllä sitten ihan tämmöisen biologisen niinku reviriajattelun näkökulmasta, niin sekin on ihan, se on jo aika sitten niinku biologiasta, että jos ajattelee niinku eläintenkin käyttäytymistä, niin kyllähän ne niinku siellä käydään sit sitä reviritaistelua. Et mä ajattelen, että toi odotus voi sit kuitenkin olla aika haavoittavaa ja se voi olla vähän rajatontakin. Joillakin se näyttäisi onnistuvan, mutta se ei ole mun mielestä se ei ole tavoite eikä ideaali, koska se voi sitten olla hyvin haavoittavaa myöskin niin kuin eri osapuolille. Tai se voi olla jollekin oikeasti tosi kiusallinen tilanne. Että jos ajattelee nyt vaikka kaksi ihmistä, jotka on ollut 20 vuotta yhdessä ja sitten siinä on uusi kumppani, niin voi olla, että se on just niille kivaa, joilla on ne yhteiset lapset, mutta että miten se, siinä pitäisi sitten kaikkien niin kuin löytää se oma roolinsa ja olla niin varma siitä ja se ei kuitenkaan parisuhteessa, siinä on niin paljon erilaisia asioita, mitkä tuottaa myöskin epävarmuustekijöitä.
Puhutko nyt omasta?
Ei vaan siis sekä omasta tilanteestani, että ihmisiä, ketä mä niin kuin tunnen ja on kuullut, niin se ei ole niin yksinkertaista. Mutta musta oli hienoa silti vuosi sitten, kun mun äiti ja mun isän vaimo ja sitten minä ja mun siskot niin istuttiin yhteisessä paljussa ja juotiin kuohuviiniä. Ja siitä on nyt 20 vuotta, kun mun vanhemmat on eronnut. Ja 20 vuoden jälkeen oli tämmöinen tilanne, että me istuttiin kaikki samassa paljussa. Niin kyllä se oli tavallaan ihan hieno fiilis, mutta en mä silti usko, että se oli silti täysin luonnollinen tilanne.
Että lähdette etelän matkoille yhdessä kaikki
niin,
koko porukka.
Niin, mutta se, jotakin, että mikä on riittävää. Pystytään olemaan yhteisillä syntymäpäivillä tai yhteisissä sukujuhlissa. Se on mun mielestä jo ihan,
no
ihan
niin,
riittävää.
Mä just sanoisin ehkä, että se, että niin. Kun tulee kuitenkin, oli sitten ylioppilasjuhlaa tai, niin. Tai rippijuhlaa niin. tai häitä tai mitä tahansa, niin mä en ainakaan haluaisi
ne
omia
on
lapsia
ne on
pistää semmoiseen asemaan, niin. Että niiden täytyisi ruveta järjestämään jotenkin niin kuin kahdet
ei,
eri.
Ei, siis mun mielestä sukujuhlissa, perhejuhlissa olemme, joulu on sitten jo, se on niin kuin jo niin intiimi perhetilaisuus, mutta tämmöiset
sukujuhlat. Meillä on semmoinen italialainen joulu, kaikki mahtuu mukaan.
Niin, niin.
Isolla mölinällä niin kuin niin. Meillä aina. No sitten lähdetään vähän erosta eteenpäin.
Eli
mennään erosta eteenpäin. Kahden eron jälkeen niin sitä väkisinkin hiipii tietysti mieleen sellainen pieni kysymys, että kelpaanko enää koskaan kenellekään. Se on hirveän vaikea työstää sitä omaa epäonnistumista pois. Mä käytin hirveän paljon biisejä. Mä käytin musiikkia apuna, mä käytin kirjoja apuna. Mä oon lukenut tosi paljon ja mua nauratti yhdessä vaiheessa, kun mä juttelin muiden eronneiden ystävieni kanssa, että ei varmaan ketään eronnutta naista, jolle olisi yhtä Paolo Coelhon kirjaa hyllyssä. Sä oot vähän käyttänyt samaa.
Niin, joo. Joo, kyllä mä manipuloin omaa mieltäni kappaleilla ja laulun sanoilla ja varmaan ensimmäisen kerran tosiaan siihen Paolo Coelhon kirjaan. Tartuin eron jälkeen, että muuten aikaisemmin olin halveksinut niitä syvästi, mutta jostain kumman syytä tämmöinen valonsoturi-ajatus oli hyvin lempeä siinä kohtaa. Ja tervetullut joka aamu lukee joku valonsoturi-mietelause.
Mä itse
sen turvin aina siihen päivään, ripsaria ja eteenpäin.
Naama paikalle nimenomaan. Ovesta olla. Niin. Mulla oli päiviä, jolloin mun piti laittaa korvalaput, kuulokkeet korviin, ja jotta kykeni menee ruokakauppaan David Gettaa Titanium päälle ja sitten vaan siitä sitä harniskaa niskaa, niin. Että I can do this. Siinä kannattaa mun mielestä ottaa kaikki keinot käyttöön.
Ehdottomasti. Se on mielen manipulointia kohti valoa ja jossakin vaiheessa se sitten muodostuu taas normiolotilaksi, että näkee sen valon.
No sitten kun sä oot ensinnäkin aina jotenkin sanotaan, että sun pitäisi olla joku tietty aika yksin eron jälkeen. Mitä mieltä sä oot siitä? Pitääkö niin kun, mä oon myös kuullut tapauksista, jossa se ero on työstetty niin pitkälle, että siinä vaiheessa kun ne eropaperit on viety, niin prosessi on jo itse asiassa käyty. Onko jotain sellaista sääntömäärästä, että olen nyt vuosi yhdessä ja yksin?
Ei
ja,
mun mielestä missään tapauksessa ole sääntömäärästä, koska ei ihmisen prosesseja, ihmisten välisiä ihmissuhteiden muodostumista, niin ei niitä voi aikatauluttaa ja ei niitä voi aikatauluttaa.
No mikä olisi semmoinen nyrkkisääntö? Että mistä sä tiedät, että sä oot valmis uuteen suhteeseen?
No toisethan valmiit siihen heti. Ja sitten toiset voi olla sellainen kuvitelma, että tämä mikä tässä nyt tulee, niin tämä on niinku se uusi juttu. Mutta sitten vähän ajan päästä huomaakin, että se nyt olikin sitten vaan jonkinlainen niinku ylimenosuhde tai tämän
maastari.
Tyyppistä. Että, niin, mutta jotkut sanoivat, että se on 2 vuotta, että se tunne-elämä niin kuin tasapainottu, mutta en minä tiedä oikeasti. Noi on mun mielestä ihan turha. Joskus se, milloin sä sen tiedät sitten, että sä löydät jonkun ihmisen, jonka kanssa synkkaa, niin,
niin.
Toiset
jaa,
löytää sen 20 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä.
Tai 10 minuutin.
Niin, nimenomaan. Joilla on se odottamassa jo valmiina. Siellä on niin kuin, niin mä en usko ehkä semmoiseen niin kuin ihmissuhteiden alkamisen ajottamiseen. Ne alkaa, kun ne alkaa, ja ne päättyy, kun ne päättyy.
Mä jostain itse luin, että siinä vaiheessa, kun sulla ne semmoiset vihan ja negatiivisuuden tunteet, sulla ei enää ole kauhean sellaista tunnemyllyä sitä entistä kohtaan, että ne on niin kuin kaikki loppuun poltettu ja käsitelty, niin siinä voi olla jo semmoinen kohta, että voisi katsoa vähän eteenpäinkin.
Niin ja se vaatii lähinnä siltä uudelta kumppanilta, jos se suhde alkaa kauhean nopeasti. Niin se vaatii siltä uudelta kumppanilta aika vain pitkäjänteisyyttä, että hän jaksaa katsella sen toisen ihmisen tunnemyllökän ja siitä, että hän tuottaa niin kuin sitä puhetta siitä eksestä niin paljon. Koska sitten, kun siitä suhteesta on mennyt vähän enemmän aikaa, niin ei enää tarvetta tuottaa niin paljon sitä puhetta siitä eksestä. Mutta kyllä mä niin kuin ainakin huomaan, että jos on joku ihminen, johon on tutustumatta ja sitten niin kuin 90% hänen niin kuin puheistaan liittyy jotenkin siihen ex-kumppaniin, niin kyllähän siinä tulee vähän semmoinen, niin kuin, että mua kyllästyttää, että niin kuin, ei sitä jaksa kuunnella. Mutta niin vastaavasti myöskin itse, että silloin kun oli niin paljon vielä puhetta siitä eksestä, niin ei sitä jaksanut suuntautua vielä mihinkään uuteen.
Prosessi liian kesken niin. Vielä. Mä itse taas jotenkin pohtinut koko tätä avioliittokäsitettä, kuinka ollakaan, ja miettinyt sitä, että onko se nyt sitten tänä päivänä ihmisille se paras mahdollinen parisuhdemalli kuitenkaan. Nyt kun jotenkin eron jälkeen on tottunut myös siihen omaan tilaan ja omaan aikaan ja omaan rauhaan, niin en mä ole ihan varma, onko mä valmis luopumaan siitä enää ikinä.
Se on, semmoisia ajatuksia saattaa tulla.
Mutta olet väärässä.
No, tuttu ihan mullekin, mutta musta olisi hirveän sääli ja harmi ainakin, jos niin kuin haluaisi pitää niin paljon kiinni siitä omasta ajasta, ettei sit suuntautuisi niin kuin uuteen suhteeseen, mutta onhan se totta, että kun siitä omasta ajasta oppii nauttimaan ja sen puolesta, niin joku sanoi mulle joskus, että ilona, että yksinäisyyteen voi tulla addiktio. Kyllä mä oon ainakin joutunut sitä pohtimaan, että onko mulla tullut siitä addiktio, että se on ruvennut tuntua niin kivalta, mutta se, että ihmissuhteitahan voi olla ilman avioliittoakin, että kuitenkin historiallisesti, niin ihan aina historiallisesti avioliitto on sillä tavalla niin kuin kirkossa kuulutettu, että se on voinut olla myöskin tämmöinen ihmisten välinen sopimus, että meillä se nyt on, se on tämmöinen niin kuin juridinen toimenpide ja myöskin kirkollinen toimenpide monilla, niin se nyt on vaan kuuluu meidän kulttuuriin, mutta historiasta me tunnetaan hyvin monenlaisia tapoja solmia sidet kahden ihmisen välillä.
Ja jotenkin mä toivoisin enemmän sellaista suvaitsevaisuutta sen suhteen, että elinikäisiä parisuhteita voi olla toisenkinlaisia kuin vaan se, missä pappi on sanonut aamen, että pitää olla saman katon alla.
Niin.
No varmaan suurin osa meistä eronneista miettii, että uskaltaako sitä nyt sitten enää rakastaa. Mitä sä siihen sanoisit?
Niin, mun mielestä rakastaa kannattaa aina. Rakkaus on semmoinen, joka lisääntyy, kun sitä harjoittaa. Että rakastamista ei kannata missään tapauksessa lopettaa. Että mun mielestä niin kuin yksiselitteinen vastaus, että totta hemmetissä täytyy uskaltaa rakastaa. Se, että mitä se tarkoittaa, sit minkälaisia muotoja se rakastaminen ottaa ja minkälaisia lupauksia sen rakastamisen keskellä tehdään, niin varmaan niiden kanssa on hyvä olla tarkkana tai oppi jotakin omasta historiasta.
Mulla itsellä ainakin, niin se suurin kysymys on ollut se, että miten niin kuin luottaa niihin omiin tunteisiin, kun on muutamaan otteeseen tässä nyt jo johtanut niin kuin harhaan. Niin mistä mä tiedän? Koska mä voin luottaa niihin ja koska kannattaa juosta kovaa vauhtia toiseen suuntaan?
Niin. Sehän on varmaan sitä itsetuntemuksen lisääntymistä, joka on semmoinen elämänmittainen paikka, mutta musta on hirveän viehättävää, että sä asetat sen kysymyksen just näin, että uskallanko luottaa omiin tunteisiin, koska monethan sanoo, että mä en enää uskalla luottaa kehenkään muuhun tai mä en uskalla enää luottaa kehenkään uuteen ihmiseen, niin toi on mun mielestä juuri se oikea tapa asettaa se kysymys, että miten uskaltaisin luottaa itseen ja omiin tunteisiin ja omiin vaistoihin ja omiin ajatuksiin, niin se onkin se kilvoittelemisen paikka.
Joo, no siinä mä oon sitä ainakin vielä totaalisesti vaiheessa.
Mutta no, se on rehellistä. Niin, musta se on hyvä, että ihminen asettaa kysymyksen rehellisesti, eikä niin kuin ole joidenkin semmoista pseudokysymysten äärellä.
No mitä sitten, jos se kipu ja suru siitä erosta, niin kun me kuullaan näitä kauniita tarinoita ja naisten lehdet on täynnä tarinoita, jossa eron jälkeen olen onnellisempi, tasapainoisempi, läsnä enemmän omassa elämässäni kuin koskaan aikaisemmin. No mitä sitten, jos ei se vaan helpota se kipu? Mitä jos se jää vaan päälle? Sä suret sitä menetettyä liittoa, sä kaipaat sun eksää ja jopa ehkä tavallaan takerut siihen ajatukseen, että sä voisit saada sen parisuhteen vielä takaisin.
Ja noi on kaksi eri asiaa. Se, että suree ja se, että takertuu suruun, niin on kaksi eri asiaa. Eli se, että jos sä takerrut suruun, niin se on huolestuttavaa. Se estää menemästä elämässä eteenpäin. Mutta se, että elämässä on suru läsnä, niin se on mun mielestä ihan ok. Että mun mielestä tasapainoinen tunne-elämä on sitä, että me uskalletaan olla läsnä erilaisille tunteille ja sillekin, että elämässä on surua. Ja se ei silti tarkoita, että elämässä ei samanaikaisesti voisi olla suunnatonta onnentunnetta. Päinvastoin mä ajattelen, että mitä enemmän ihminen voi antaa erilaisten tunteiden olla olemassa, niin se mahdollistaa meille sen kyvyn kokea sit myöskin niitä myönteisiä tunteita. Mutta jos ei me uskalleta olla läsnä surullinen, niin ei me silloin myöskään pystytä olemaan kontaktissa niihin myönteisiin tunteisiin parhaimmillaan. Ja ei sitä surua tarvitse, ei sen surun tarvitse koskaan täysin lähteä pois. Se saa olla olemassa ja sitä voi hoivata ja sitä kohtaa voi olla myötätuntoinen. Ja sitten ymmärtää kuitenkaan, että sinä et ole kokonaan suru, vaan se on vaan osa sua.
Kun avioliitto päättyy, niin siihen liittyy itse asiassa hirveän paljon samanlaisia tunteita kuin läheisen menettämiseen. Mm. Jotain on kuollut.
Kyllä.
Auttaisiko sitä surutyötä se, että siihen ottaisi jonkun samanlaisen rituaalin kuin mitä hautajaiset on? Onko tällaisista koskaan, onko näitä tutkittu?
Joo, kyllähän toiset harjoittaa tällaisia rituaaleja ja mun mielestä rituaalilla on parhaimmillaan niin kuin hyvä, tai se on just se, että se antaa sen asian luvan olla olemassa ja se jotenkin niin kuin jäsentää sitä asiaa. Ja ei musta olisi ollenkaan huonompi juttu, jos avioeroonkin tulisi joku tällainen rituaali, joku muu kuin se, että käsitellään asioita oikeudessa.
Koska jotkuthan on, niin kuin, mä olen näitä bileitä kyllä kuullut, että pidetään tosi erobileitä. Mm. Mä en oikein sitä rehellisesti sanottuna ymmärrä, koska mun mielestä siinä vaiheessa niin siinä on enemmän sitä kipua ja just sitä, niin kuin, joka pitäisi käsitellä jollain toisella tavalla kuin yrittää keinotekoisesti kääntää sitä sille. Niin. Hyvä tietenkin, jos on joku ihminen, joka on niin onnellinen ja riemuissaan siitä, että liitosta ulos, mutta...
Ei se ole mun mielestä juhlan paikka. Ei mun mielestä eroaminen ole juhlan paikka, vaan se on suremisen paikka ja silloin joku tällainen... Ei nyt hautajaisten, koska se ihminen on edelleen olemassa, mutta joku semmoinen, jossa voidaan olla arvostavasti läsnä elämän vaikeille tunteille ja vaikeille asioille ja silti löytää senkin keskellä semmoinen toiveikkuus ja usko siihen, että elämä voi olla ja se tulee olemaan hyvää tämänkin jälkeen.
Ja yleensä se onneksi myös näin on. Mä oon itse... Yritän suhtautua ja katsoa tulevaisuuteen. Me ollaan molemmat kaksi kertaa eronneita naisia. Sä oot kirjoittanut siitä todella, todella hyvän ja auttavan kirjan. Mä vilpittömästi omasta kokemuksesta täytyy sanoa, että mä suosittelen tätä Ilonan kirjaa Eron keskellä, joka niin kuin takakannen mukaan sanotaan on naisille, mutta mä koen, että siitä kyllä varmasti olisi apua myös miehille näissä prosesseissa. Meidän ohjelma-aika rupeaa pikkuhiljaa olemaan lopussa. Kiitos Ilona, että sä tulit tähän ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos, oli tosi mukava olla.
Ja mä luulen, että me ollaan toivon mukaan annettu ainakin ajattelemisen aihetta ihmisille, jotka painii eron kanssa, jos ei nyt sitten ihan mitään hirveän suuria oppeja osattu antaa. Ero voi opettaa. Ero varmasti on vaikea hetki ihmisen elämässä, mutta sen jälkeen voi olla edessä kyllä hyvä ja onnellinen tulevaisuus. Kiitoksia tästä.
Kiitos.
Maria Jungner. Yle.fi/puhe.
Näin Maria Jungner. Kello tulee nyt 14 ja on uutisen aika ja uutisen jälkeen jatkaa puheen iltapäivä.